Interducent quintascoi, annoncitai de la socia comitato por renovigo de la antiquajoi de Krakovo, la suda Pollando, en la nuna jaro trovigas conservistai laboroi ce la altaro de Vidstvos en la loca Maria Basilico. Por tiu celo estas destinitai 30 milionoi da zlotoi. La inaugurotai nuniare laboroi havos complexan karakteron, kaj dauros kelkajn jarojn, sed ili devos esti gvidataj tiel, ke en 2016, kiam Krakovo gastigos junularon el la tuta mondo, la artverko de la Nurimberga Krakova Majstro ne estu malmuntita aŭ kovrita. En la unua etapo estas planita konkurso adresita al la konservistaj firmaoj en la lando kaj en eksterlando. La konkursfino kaj komenco de la konservistaj laboroj estas planita por la tria jarkvarono de 2015. Se temas pri la aliaj konservistaj laboroj en la nuna jaro, komenciĝos interalie konservistaj laboroj en la kapelo de Regino Sofia kun polikromiaĵoj de Władysław Tetmajer ĉe la portalo de la ĉefenirejo kaj ankaŭ ene de la sanktejo. En la reĝa kastelo finiĝos renovigo de la ŝtelista bastiono kaj du murfragmentoj. Al konservistaj laboroj estos interalie subigitaj 4 el 12 originalaj figuroj de apostoloj el la krakova preĝejo de Sanktaj Petro kaj Paŭlo. Por la savado de historiaj objektoj el la ŝtatbudĝeto venas ĉiujare ĉirkaŭ 1 miliardo da zlotoj.